Areena.
Kafkaa luin hirveästi nuorena, nimenomaan näitä lyhkäsiä, ja ehkä se on ollut semmoinen, Kafka on niin kuin kotiinsa tulisi. Niin kuin siis tuut jostain, oot ollut kauan poissa ja haistelet omaa tyynyäsi, että tämä on tämä mun paikkani. Tässä on tämä tuttu tuoksu, niin Kafka on semmoinen.
Kuuden kuvan vieraana on tänään pakinoitsija, toimittaja, vapaa-medialan yrittäjä Markus Kajo, jonka kanssa äänitän uutta kuvaa etäyhteydellä akselilla Tampere-Joensuu. Ensimmäinen valokuvasi on aika semmoinen epäskarppi mustavalkoinen kuva, mutta seisot siinä pienenä poikana kirjahyllyn äärellä lapsuuden kodissasi ja tutkit kädessäsi olevaa kirjaa. Kirjahyllyssä näkyy olevan nahkakantisia monenkokoisia kirjoja. Luettiinko sinulle, Markus Kajo, sinulle ja Mikael veljellesi satuja ja tarinoita ääneen?
Grimmin satuja luettiin siihen aikaan ja tukka nousi pystyyn, ne oli hirveitä. Siinä kuvassa näkyy ukkini tekemä kirjahylly ja kirjahylly oli semmoinen lapsuuden stabiili elementti. Mitä satuihin tulleepi, niin niitä mulle keksittiin. Isä sepitti omasta päästään tarinoita, seikkailutarinoita ja semmoisia pakinallisia satuja ja äiti sepitti kans, mutta äidin kertomat olivat semmoisia eeppisempiä merimiesseikkailuja ja isän taas sitten semmoisia humoristisia ja voisiko sanoa välillä, ei nyt yliluonnollisia, mutta niissä oli puhuvia eläimiä. Ja.
Kerroit, että isäsi osti elokuussa kirjakaupasta kirjoja, kun siellä oli alennusmyyntipäivät ja sinä, Markus Kajo, sait myös valita itsellesi kirjoja. Mitä kirjoja sun isäs valitsi ja mitä kirjoja sait itsellesi?
Isällä oli aina joku projekti kesken, että se saattoi olla, että se oli mailla talvion kootut, joita se alennusmyynniltä keräsi tai että sillä oli menossa tietyt venäläiset klassikot. Hyvin sille rauhallisesti keräili niitä ja mulla oli sitten oma kiintiö. Muistelin, että ensimmäisiä kirjoja oli varmaan Jules Vernin tämä sukelluslaivalla maapallon ympäri ja sitten Mark Twainin Tom Sawyer ja Huckleberry Finn. Ne oli niin kuin ekoja semmoisia, mitä ne ei tainnut tulla alennusmyynnistä, mutta ne oli kuuluvat semmoiseen nuorten toivekirjasto siniselkäiseen kirjasarjaan ja niitä sitten tuli kerättyä alennusmyynniltä. Mulla oli aina pieni semmoinen oma hankinta. Raha tai kappalemäärä tai joku tämmöinen, että sai ostaa kaksi kirjaa tai X-markalla sai ostaa joku tämmöinen.
Vanhemmillasi oli valokuva sinusta 2-vuotiaana ja siinä kuvassa istut kirjoituskoneen ääressä ja oot kuulemma sanonut vanhemmillesi, että haluat kirjailijaksi. Niin mistä sä sait idean kirjailijan ammatista?
Ehkä se on tullut siitä, että kirjoja luettiin paljon ja kai isä oli tai äiti jossain kohti selittänyt, että ne on kirjailijat, jotka on niitä kirjoja kirjoittaneet. Isäukko kirjoitti omat tekstinsä miltei kokonaan muustekynällä. Semmoinen raaps, raaps, raaps ja se on jäänyt mulle silleen, että itse käytän edelleen muustekynää. Toki niin kuin näppistä tietokonetta kanssa ja 15-vuotiaana suunnilleen mulla oli jo toinen kirjoituskone räikkä menossa, kun ensimmäinen oli hakattu loppuun, kun oli semmoisia vanhoja romuja, mitä mulla oli, mutta niin ne väittää, että silloin parivuotiaana sanoin, että minusta tulee kirjailija ja toimittaja.
Sä menit, Markus Kajo, 6-vuotiaana kouluun ja opit koulussa lukemaan, niin mitkä olivat mieluisimpia kirjoja sinulle silloin, kun sä opit lukemaan?
Siihen aikaan koulussa luettiin tämmöisiä koululukemistoja, joita oli siis, jos oli 40 oppilaan luokka, niin niitä kirjoja, sitä samaa kirjaa oli 40 kappaletta. Ja se oli niin kuin joku, oliko se Anni Swanin vai kenen, oli Ollin oppivuodet esimerkiksi. Niin sitten luettiin, että aloitettiin ensimmäisestä oppilaasta vasemmalla. Se sitten niin kuin tokerteli ja takerteli siinä muutaman rivin ja sitten taas seuraava luki seuraavan kappaleen ja niin poispäin. Tällä tavalla luettiin niitä aika ankarien olojen kuvauksia, mutta jotenkin se on varmaan alkanut sitten, olisiko se toisen luokan syksyllä tai jotain, niin että yhdistyy semmoinen sateen ropina ja se luokassa kiva lukeminen. Minä niin kuin nautin siitä, että se oli yksi semmoinen kiva lukukokemus. Ensimmäiseksi mitä lainasin kirjastokortilla, jonka numeron vieläkin muistan, tinttejä lainasin ensimmäisenä ja se oli jotenkin, se oli ikään kuin olisi katsonut elokuvaa, kun luki niitä tinttikirjoja, missä mentiin semmoisella pienellä haimallisella sukellusveneellä tai sitten kaiken maailman merirosvojen aarteita oli jossain, oliko Mulinsaarin linnan ullakolla ja niitä oli hieno lukea. Ja ihminen, joka pääsee lukemaan, niin se tietyllä tavalla se ei koskaan ole yksinäinen. Toisella tavalla ihminen voi olla aina yksinäinen, niin kuin esimerkiksi minä olen, mutta sitten on yksi lokero, missä ei koskaan ole yksinäinen, kun osaa lukea.
Kouluaikana opettaja Martta Hytönen teki sinun vaikutuksen, lähtemättömän vaikutuksen, sillä hän opasti sinua kirjoittamisessa ja rohkaisi sinua kokeilemaan eri tyylilajeja. Minkälaisia koulumuistoja sulla on liittyen äidinkielen tunteihin, kirjoittamiseen ja ääneen lukemiseen?
Hytösen Martta oli siis meidän luokanvalvojamme keskikoulussa ja sitten lukiossa ja äidinkielen opettaja. Ja siitä oikeastaan alkoi semmoinen, että mä oivalsin, että tämän opettajan kanssa pystyy niinku juttelemaan, että niinku oma ajattelu ei ole semmoinen, että lyödään ikään kuin henkisesti sormille, vaan sitä rohkaistaan. Ja mä kirjoittelin sitten kaikennäköisiä aineita ja joku niistä oli sitten pakina ja Hytönen kysyi multa luvan, että sopiiko, jos hän lukee tämän ja luki sen ääneen vai sanoiko hän, että lue itse tuo ääneen. Ja kun se pakina oli, niin se meidän luokkalaisia naurattiin.
Sait semmoinen 15-vuotias, kun sun ensimmäiset pakinasi ilmestyivät, niin missä lehdessä ne julkaistiin?
Karjalan maa. Väsäsin pakinoita ja sitten mietin, kun piti saada viikonlopuksi rahaa jätkien kanssa, että mistä sitä saisi jotain rahaa, että pääsisi kahville ja muuta. No minäpä vässään pakinan ja sitten pyörällä henkikurkussa sitten Paahtamaan tuonne rantapuistoon, missä oli Karjalanmaan toimitus. Ja Reijo Erttola oli silloin päätoimittaja ja Erttolalla, että olisiko tuossa mitään niin kuin intoa teille tämmöistä yksittäistä pakinaa julkaista. Ja se luki sinut, että tämähän on ihan hyvä, että pannaan lehteen, niin jos muistan oikein, niin 70 markkaa sain siitä rahaa. Mm-hmm. Se oli paljon.
Mikä on kirjoittamisessa ollut sinulle parasta?
Ehkä se, että se on ollut semmoinen niin kuin sveitsiläinen, oikein hyvä mentaalinen sveitsiläinen linkkari. Eli se on taipunut äärimmäisen moneen asiaan, että lapsuudessani ja myöhemminkin niin sairaus ja kuolema on ollut hyvin paljon elämässäni lähellä ja läsnä niin kuin oikealla ja vasemmalla ja vähän joka suunnalla. Ja kirjoittaminen on ollut semmoinen asia, joka on pitänyt ainakin toisen sieraimen vedenpinnan yläpuolella ja sitten myös niin kuin se on ollut semmoinen riemun aihe ja ahdistuksen purkukeino ja sitten sillä on tienannut leipänsä ja sillä on voinut viihdyttää kavereita, että se on taipunut niin hirvittävän moneen hommaan.
No ennen kouluikäänsä ehdit tavata ukkisi Heikki Kajon, joka eli pitkän elämän lähes 90-vuotiaaksi asti siellä Lieksassa. Hänellä oli tapana nikkaroida erilaisia huvilaitteita ja kiikkulautoja, niin minkälaisia vekottimia tiedät hänen tehneen?
Ukki oli tsaarin tuolla Suomen sotaväessä ollut Venäjällä, siellä nähnyt tämmöisiä hiienhoijakka, jonka kai suomenkielinen nimi on napakelkka, ja sitten tämmöinen englanniksi on seesaw, kiikkulauta. Se kiikkulauta oli sellainen valtavan pitkä palkki, jonka kummassakin päässä oli kori, johon mahtui kaksi aikuista, ja se nousi se kiikkulauta aina yläasennossa räystäälle asti. Ja vähän sitä ilmeisesti kyläläiset mietti, että minkä takia se Heikki Kajo tuommoisia systeemiä rakentelee, että onkohan ihan viisas mies, kun tuommoiseen käyttää aikaa. Mutta aina siellä riitti kiikkujia ja sitten kun se teki napakelkan, joka oli myös semmoinen läheisellä lammin jäällä sellainen, jossa oli hirveän pitkä aisa ja sitten istuinosa siellä aisan päässä ja ikään kuin laakerina jäätä vasten luistimen terä ja luistelijat sitten työsi sen napakelkan hirmuseen vauhtiin, se kieppu se kelkka akselinsa ympäri, niin siellä kans oli porukkaa sekä niin kuin työntämässä että kyydissä istumaan.
Ukkisi oli semmoinen luontainen ihmettelijä ja funtsailija ja isäsi peri sen saman taipumuksen, jonka sinä sitten Markus Kajo perit myöskin, niin minkälaisia asioita isäsi ja ukkisi saattavat ihmetellä ääneen?
ukki saattoi, niin kun kesähelteillä kärpäset pörisi, niin se saattoi niin kun kuvitella ja mallata, että mitä ne kärpäset puhuu. Ja puhuu sitten hirveän nopeasti. Minäpä menen tuonne nurkkaan. Tässä olen nyt vähän aikaa. Eikunpä menenpä sittenkin tuohon leivän päälle ja siinä pitäin muutaman kierroksen ja sitten menen tuohon toiseen paikkaan ja pysähän tähän. Tai sitten se niin kun seuraili kissan touhuja ja osasi kuvata niitä hyvin elävästi niin kuin isäkin. Isä oli niin kuin ilmiömäinen eläytyjä, että esimerkiksi jos se niin kuin kuvasi semmoista juuri sen ikäistä lasta, joka vauvaa, joka ei vielä hallitse käsiään ja silmät kierrossa koittaa osua sormella nenäänsä tai saada niin kuin jotain helistintä suuhunsa, niin ne ilmeet ja eleet ja tämmöiset oli niin aitoa, että se ei ollut edes näyttelemistä, vaan se muuttui vauvaksi. Tämmöisiä kaikkia juttuja.
No äitisi, eteläpohjalainen Aino, oma sukua erämaa, kuoli kun olit vain 15-vuotias, mutta kerroit muistavasi elävästi yhden ihanan hetken, kun tulit koulusta kotiin ja äiti odotti sinua, niin minkälainen hetki se oli?
Jos ajatellaan, että on semmoinen pylväsmittari, jossa on metrin korkea asteikko, ja normaalisti viisari nousee 2 milliä sieltä pohjalta. Ja se on oikein hieno, vaikka joku jouluaatto ja tämmöinen ihana hetki, niin sitten se voi nousta niin kuin 3 senttiä, se mielialan mittari. Äiti on ollut sairaalassa vuosikausia, ja eräänä päivänä se onkin kotona, kun minä tuun koulusta kotiin. Se mittari pamahtaa sinne metrin lukemiin, jossa se ei koskaan milloinkaan muulloin käy. Onnellisuuden, euforian, täydellisen onnen, semmoinen käsittämätön onni. Sama on oikeastaan tapahtunut silloin, kun oma lapseni syntyi. Että puhutaan tämmöisistä niin kuin äärikokemuksesta. Ja äiti oli sitten, hän oli monella tapaa sairas, oli sitten kuitenkin kotona ja hänellä oli tapana sytyttää kynttilä ja laittaa kahvikuppi. Kun tulin koulusta, niin siellä oli kahvikuppi odottamassa ja kynttilä palamassa ja joskus tuplasuklaapötky, joka silloin oli aika paljon pienempi kuin nykyisin, mutta tosi hyvää, niin se oli siellä. Ne oli semmoisia ihania muistoja.
Isäsi Kauko Heikki Kajo toimi pappina, mutta hän ei ollut perinteisesti puhuva pappi, niin minkälainen pappi hän oikein oli?
Hän oli siis sairaalapastori. Sitä työmäärää kuvaa se, että nykyisin on yhdessä sairaalassa Joensuussa 2 sairaalapastoria. Hänellä oli 5 sairaalaa yksin. Ja isä joskus sanoi, että niin kuin hänelle maksetaan siitä, että hän vaihtaa papin puvun päälle ja pois ja päälle ja pois ja päälle ja pois pitkin päivää. Ja minä monesti olin sitten läksyjä tekemässä isän kansliassa ja psykiatrisessa sairaalassa. Olin kesäaikana monesti sitten siellä potilasverstaalla tekemässä jotain kaappia tai jotain tämmöistä. Että hyvin paljon tämmöistä psykologista, sosiaalista, hyvin paljon tämän tyyppistä hommaa oli siinä. Että jos oli jotain semmoisia tilaisuuksia, missä nyt on lapsia, isä sitten tuli sinne papin vermeissä ja siinä sitten istui etupenkissä pikkulapsia, jotka heiluttelee jalkojaan silleen. Isä sitten selitti, että hänellä on tässä tämmöinen halaatti päällä ja siinä ei ole vyötä, vaan siinä on tämmöinen köysi, kun tämä kuvaa orjan pukua ja orjilla ei ollut oikeutta pitää vyötä, vaan niiden täytyy pitää köyttä. Ja että hän on tässä nyt niin kuin palvelijan roolissa, että hän ei ole tässä hommassa mitenkään pomona. Hän kertoo, mitä tässä tapahtuu, milloin noustaan seisomaan, milloin istutaan, mutta sitten kertoo, että mitä tässä kohta tapahtuu. Ja sitten nämä tähtisilmät, jotka istuu siinä, niin ne pystyy niin kuin keskittymään siihen, että mitä tapahtuu. Ja sitten jos oli niin kuin aikuisväkeä, niin isä aika lailla tutki alkukielisiä tekstejä, kreikka, hebrea, vähän latinakin. Saattoi sitten sanoa, että jostain tietystä sen päivän tekstistä tai muusta, että klassisen kreikan sen yksi merkitys on hukkuvan tarrautuminen pelastajaansa. Ja jostain tällaisesta etymologiasta hän sitten lähti niin kuin kertomaan asioita eteenpäin hyvin, hyvin jännällä semmoisella tavalla, että siinä ei ollut mitään semmoista papillista nuottia ja isä inhoo sitä, kun on sellaisia pappeja, että kun joku sanoo, että kylläpä kivasti paistaa, aurinko lämmittää tähän kiikkuun, niin siihen sitten tämmöinen isän inhoama pappi sanoisi, että Jumala on siunannut meitä ihanalla aurinkoisella päivällä. Ja sä sanoit, että kun se on semmoista hymisevää mukaan uskonnollinen juttu ja ladellaan ihmisille latteuksia.
No toisessa valokuvassasi, joka löytyy myös Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi/6kuvaa, siinä on kesäinen auringonpaiste, nurmikkoa ja puu Pielisjoen rannalla, niin miksi halusit tämän kuvan mukaan?
Siihen on hirmuisen iso määrä syitä. Se puu on semmoinen, jossa me on pikkupoikana istunut, siis kiivennyt sinne latvaan ja sieltä katsellut maisemia. Se on semmoisen paikan vieressä, missä ylisoutaja vei 50 pennillä ihmisiä toiselle puolelle jokea. Sinne menin joskus äidinkin kanssa. Penttilän sahan työläiset meni siitä puun kohdalta ylisoutajalla yli ja siellä oli semmoinen saha, jonka tukinnostimien rumpsutus, semmoinen rump, 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 soi Joensuussa aina. Joulunpyhinä se taisi hiljentyä ja edelleen minä niin kuin Joensuussa havahdun siihen hiljaisuuteen, että ei kuulu Penttilän sahan rumpsutus sen puun luona eikä ylipäätään koko kaupungissa, eikä haise tuore puu.
Minkälaisia semmoisia muita tuoksuja Joensuun kesäilloissa tuoksui?
Lauantaisin tiesi aina, että on lauantai, kun oli hirveän paljon saunoja. Se oli ihan puutalokaupunki, niin suunnilleen joka korttelissa jossain lämpisi sauna ja lauantain tiesi siitä, että kaupunki tuoksui savulta.
Sä kävit semmoisena 5-vuotiaana, Markus Kajo, myös kysymässä töitä torimyyjäksi, niin mitä sä oikein halusit myydä?
Mulle oli oikeastaan sama, että mitä mä myösin, kun tarkoituksena oli tienata rahaa. Menin kukkakauppaan ja siellä sanottiin, että joo, kukkakaupan pitäjä otti mua kädestä ja siellä oli joku torimyyjä tämän kukkakauppiaan alainen ja se sanoi sitten, tässä on tämä Kajon Markus, se haluaa myydä vastoja, että sitten kun se on valmis, niin tuossa sitten tuonne kauppaan. Ja minä sitten seistä törötin siinä jonkun aikaa, olisiko se ollut joku 45 minuuttia, puoli tuntia ja sitten sanoin, että nyt minä oikeastaan olen mielestäni myynyt jo tarpeeksi, että voisin ottaa palkkani. No sitten tämä torimyyjä saatteli mut siihen korttelin päähän kukkakauppaan paikkaan, missä nykyisin on Carsonin tavaratalo. Ja minä sain palkkani sieltä 50 penniä ja sillä minä ostin Lallukan lelukaupasta vesipistoolin.
Sulla oli tapana kulkea yksin sitä Pielisjoen vartta ja mietiskellä, niin mitä sä mahdoit pohtia tuolloin?
Me olin kavereiden kanssa siellä koulun jälkeen ja kesälomalla, mutta sitten kun kaverit joutuvat menemään kotiin, niin mulla ei ollut semmoista, isä tuli töistä niin myöhään, että mulla oli aikaa olla siellä yksin. En tiedä, mitä mahdoin miettiä. Ei varmaankaan hyvin erilaisia asioita kuin myöhemmin. Tietenkin niin kuin ekaluokkalaisella on tietynlainen tapahtumahorisontti ja pienempänä ehkä sitten enemmän semmoista satumaailmaa, että mulla on aina ollut kyky niin kuin löytää semmoinen mielikuvitusmaailma sisältä, niin kuin, että tietyssä osassa päätä kykenee luomaan semmoisen mielenrauhan, vaikka toisissa osissa olisi mitä hyvänsä ahdistusta ja surua ja mitä hyvänsä käynnissä. Niin.
Miten sä muistat lapsena erityisesti ihmetelleesi?
Katoin jouluaattona ikkunasta ulos ja ihmettelin, että miksi lunta sataa vaan katulampun kohdalla. Ja muistan, että mulle jotenkin selitettiin, että ei, kyllä sitä sataa joka paikassa. Ja muistan, kun mietin, että näähän minä omin silmin, että sitä sataa vain katulampun kohdalla. Ja totesin, että vanhemmat eivät pystyneet vastaamaan siihen kysymykseen.
Sä sanoit, että sä tiedät, että sä joskus vielä palaat takaisin Joensuuhun eläkeläisenä sitten, niin Joensuuhun, missä sä kasvoit. Ja miten Joensuu on muuttunut sun lapsuutesi maisemista?
Semmoinen Karjalaan kuuluva innokkuus ja yritteliäisyys ja tämmöinen, niin se on nyt vähän sen jotenkin hakusessa. Se pitäisi saada esille tässä tämän kansan osan luonteessa minusta.
Mutta miten maisema on muuttunut?
Kuvittele semmoinen kortteli, jossa oikealla ja vasemmalla sivulla on lauta-aidat ja sitten portti pihalle. Takasivulla on semmoinen talli kautta navettarakennus, jossa on sitten huussit ja sauna ja jonkinnäköinen liiteri. Ne oli tämmöisiä kortteleita, puutalokortteleita, joka talo erinäköinen, vähän eri värinen. Joka talossa sen ulkosivussa oli puisia koristepuusepän tekemiä koristeita, jossain vaatimattomampia, jossain hienompia. Savut nousee niin kuin joka talossa pakkasella. pyykäset sen pois, sitten otat samankokoisia kenkälaatikoita. Laitat niitä kenkälaatikoita silleen, että ne kapenee niin kuin perspektiivissä tuonne eteenpäin. Ja sitten otat jotain jalavaa tai jotain muuta semmoista arkkitehdin rakastamaa puuta, josta tippuu sontaa autojen päälle, kun on parkissa. Laitat niitä jalavia näiden kenkälaatikoiden väliin, että kaikki kadut on samannäköisiä. Niin että kun me Raukka yritin löytää, että missä se mun isäukkoni asustaa, niin ensin ajoin tuohon suuntaan ohi ja sitten toiseen suuntaan ohi ja sitten sivuttaissuunnassa ohi ja sitten vähän sen niin kuin on se ät-merkki, miukumauku. Niin ihan niin kuin sitä ät-merkin häntää kiertämällä lähemmäksi ja lähemmäksi spiraalia pienemmäksi, kun sitten hahaa, tässä asuu isäukko. Vahingossa löysin. Semmoiseksi on muuttunut tämä kaupunki noin niin kuin arkkitehtonissa, että muutama yksittäinen puutalo on täällä niin kuin jotakin virheitä, että niitä ei ole vielä niitistetty.
No sanotaan, että pohjoiskarjalaisessa poljennossa itku ja nauru ovat lähellä toisiaan, niin minkälainen semmoinen pohjoiskarjalainen sielu asuu sinussa, Markus Kajo?
No minä olen siis puoliksi pohjalainen. Ja ensimmäinen murre, minkä opin, oli Etelä-Pohjanmaan murre. Olen asunut alueella, jossa sanotaan mä ja siellä missä minä ja siellä missä mie. Niin että mulla saattaa samassa pitkässä virkkissä tulla minä, mie, mä. Mutta pohjalaisuudessa on tietynlainen oma huumorinsa ja semmoinen, siihen kuuluu semmoinen tietty, sanoisin positiivinen peräänantamattomuus. Ja pohjoiskarjalaisuudessa on taas sitten se nauromisen ja itkemisen lahja, joka on semmoinen varaventtiili. Että hyvin, hyvin isoista asioista selviää niin kuin pohjoiskarjalaisuudella. Mutta sitten kun ei selviä, että on niin kuin jotakin, missä täytyy mennä oikeasti kiven läpi, ei voi kiertää sitä. Sitten otetaan se eteläpohjalainen vaihde päällä ja sitten mennään sillä.
Kolmas kuvasi on tämmöinen postikorttimaisen kaunis kuva Israelissa olevasta kansallispuistosta, jossa keskellä on järvi ja ympärillä palmuja. Ja englanniksi tätä paikkaa kutsutaan The Hot Pool. Paikalla on sekä hebreankielinen että arabiankielinen nimi, niin mitkä ne oikein ovat?
Sahne on arabiankielinen, joka tarkoittaa kuumaa, ja Ganha Shlosha. Kolmen puutarha on hebreankielinen nimi ja se on lähellä Jordanian rajaa Gilboa vuoren kainalossa ja ympäri vuoden plus 28 veden lämpö. Se oli mun kotikontujani. Silloin olin siellä opiskelemassa hebrean kieltä ajatuksena se, että opiskelen hebrean, sitten arabian ja sitten hankkiudun uutistoimittajaksi Lähi-Itään.
Paikka taisi olla aika lähellä siellä, missä sä työskentelit myös kibbutzilaiksi niin 70-luvulla.
Niin, siis sama tapaus.
Minkälaista oli työskennellä siellä kibbutzilla?
Mä työskentelin muovitehtaassa. Muovikone, sitä piti noin 3-4 minuutin välein ottaa sieltä tavaraa ulos. Ja aina sillä välillä, kun se kone niin kun muhitteli sitä muovia, eikä ollut mitään tekemistä, niin mä luin joko hebrean kielioppia tai sitten harjoittelin karatea tai tein sormipunnerruksia. Ja intensiivikoulussa opiskelin sitten hebreaa ja yksityisesti otin arabian tunteja.
No sä tähtäilit tosiaan journalistiksi sinne Lähi-Itään. Ja minkälaista etsikkoaikaa se oli?
Mä läksin lukemaan kaupparanskaa tuonne Tukholman yliopistoon ja sieltä sitten poukasin. Tein sairaalatöitä ja sieltä sitten poukasin sinne Lähi-Itään niin kuin arabian ja hebrean opinnot mielessä. Ja hebrean sainkin aika hyvää jamaan. Se oli tietyllä tavalla hirveän iso harha, kun me ajattelin, että minusta tulee uutistoimittaja ja siis tämmöistä tiukkaa asiaa. Mutta hyvin pian huomasin sen, kun tein sitten uutistyötä. Olin STT:n kirjeenvaihtajana ja rupesin tekemään Ylelle. Ja minä huomasin, että mulla ei riitä mielenkiinto siihen uutishommaan. Ja aloin tehdä sitten viihdejuttuja niin kuin Kortesniemen Ilkan radioviihdeohjelmiin. Ja tein niitä enemmän ja sitä kautta sitten imahduin Ylelle radioon.
No kielispesialistina sä laitat tänä päivänäkin varmaan kaikenlaista tiedonsälpettä muistivihkoon tai tietokoneelle, niin minkälaista on ennen kirjoittamaan ryhtymistä lukea niitä omia muistiinpanoja?
Ei se ole tavallaan minkäänlaista. No on siinä semmoista ilahtumista, että hei, tuo oli kiva ajatus, että tuota voisi lähteä kehittämään ja tuo on kiva ilmaus ja tämmöisiä löytöjä. Ja sitten kun sitä sekoittaa kaikkeen lukemaansa ja näkemäänsä, ja joka sitten pistää mielikuvituksen liikkeelle, aivot järjestää mulle hyvin monenlaista viihdettä. Ne heittää niin kuin älyttömiä virkkeitä. Mä sinua varten panin joskus ylös tämän tämmöisen virkkeen kuin sanattoman tukkurin karmeliittahattu. Se on niin kuin kaikki on järkeviä sanoja, mutta ei ehkä niin kuin arkikielessä, jos vaikka rupeaisi kokoamaan Suomi-Englanti-turistisanastoa, niin tämä nyt ei välttämättä pääty sinne. Ja sitten aivoni toimii myös sillä tavalla, että yhtäkkiä mulle tulee hyvin, hyvin yksityiskohtaisia kuvia. Esimerkiksi vuodelta 1979 tyhjä tontti, joka jäi vasemmalle puolelleni, kun tulin parturista Haderan kaupungista Israelissa. Täysin semmoinen toisarvoinen joku Raksan tyhjä tontti, jossa ei tapahtunut mitään, johon ei liity mitään. Ja on aivan ihmeellistä, että se kuva on tuolla päässä ja aivot niin kuin plop, heittää sen mulle ilman mitään syytä. Olen hyvin kiinnostunut siitä ja kiitollinen siitä aivovärkistä, että se järjestää tämmöistä kaikennäköistä viihdettä.
Sun huumorisi pulppua pienistä arkisista huomioista ja tilanteista sitten ihan sanoihin asti. Toiset sanovat, että huumori on semmoinen selviytymiskeino ja toisille se on väistämiskeino, niin minkälaisesta huumorista sä itse pidät?
Kyllä se on semmoista mukana nauramista, eikä ihmiselle nauramista. Ja jos se on ihmiselle nauramista, niin sitten se on mulle itselleni nauramista, että ei hyökkäävää. Se ei tunnu omalta ollenkaan.
Sitten sä kerroit Huovisesta, että sä pidät erityisesti Huovisen huumorista.
Huovinen oli semmoinen, mitä luin paljon koulupoikana, samoin Ollin pakinat, juutalaisia humoristeja luin, Kafkaa luin hirveästi nuorena, nimenomaan näitä lyhkäsiä, ja ehkä se on ollut semmoinen, Kafka on niin kuin kotiinsa tulisi, niin kuin siis tuut jostain, oot ollut kauan poissa ja haistelet omaa tyynyäsi, että tämä on tämä mun paikkani, tässä on tämä tuttu tuoksu, niin Kafka on semmoinen.
Sä olit STT-kirjeenvaihtajana. Ja sitten Pohjois-Karjalan Alueradion jälkeen siirryit radion viihdetoimitukseen, missä tämä alter ekosi Kettunen sitten syntyi. Tässä neljännessä kuvassa onkin sitten Kettunen, siinä oikea silmä katsoo kameraan. Se on tämmöinen elämän kummallisuutta ihmettelevä hahmo ja tosiaan ensin alkuun radiossa, niin miltä se oikein tuntui puhua itsekseen radiossa?
Niin, syntyi valitettavasti, kun olisi pitänyt tehdä aamuohjelmaa, enkä keksinyt mitään. Ja lopulta sitten oli pakko vaan niin kuin kirjoitella semmoisia juttuja, mitä olin kavereille kertonut.
Niin, tämä radion ohjelmapäällikkö Leena Pakkanen sanoi toiveena, että aamun tarvitaan ohjelma, ettei uutiset vie sitä aikaa. Ja
sitten otetaan semmoinen tyyppi, joka on koko ikänsä minä yöaktiivinen. Ei edes krepuskulaarinen, eli hämäräaktiivinen, vaan ihan täysin yöaktiivinen tyyppi. Niin tämmöinen sitten tekemään aamuohjelmaa. Ja minä sanoin, että enkä ruppea, että älyssäni ei ole ollenkaan siihen aikaan. No Pakkanen sanoi, että minä olen pomo, että tee. No Pakkanen oli sitten tehdä, ei nyt hirmuinen vastahankainen, mutta vähän semmoinen, että ei ole minun toimelijanta aikaani nousta puhumaan radio kello 6 aamulla. Ihmiset kuulee radiostaan, että päivää. Minä sen muuten nousin 4:00 ja itketti ja susia oli. Ja täällä radion studiossa on kauheita, ikkunasta vetää, minä tässä värjöttelen täällä ja te vaan siellä sängyssä ne makkaatte vällyjen alla ja teillä ei ole mitään hätää. Mutta teidän takia minun on oltava täällä nyt kello 6 aamulla täysin mielipuoliseen aikaan ja pitäisi levyjä soittaa. No kuunnellaan nyt, kun kiinalainen soittaa nyt viulua.
Mitä sä muistat tuosta spiikistä?
Tavallaan sen, että halusin sille ohjelmalle ei nimeksi mitään toivorikasta torstaita. Annoin nimeksi torstai-ohjelma Kettunen, jossa Kettunen on sitaateissa. Eli minä en ole se Kettunen, vaan se on se ohjelman nimi. Ja sitten se, että en ala puhua mitään semmoista, no hei, ootteko oikein vauhdissa ja onpas kiva olla täällä. Ja vaan siis sille, että on tääkin nyt elämää. Mie makkaisin sikioasennossa Keravalla vuokra. Kaksiossa niin onnellisena. Mie en ketään häirit, jos mie saisin siellä olla. Mutta tänne piti tulla, Pakkasen takia.
Mut harkittu hahmo, kotifilosofi, joka kätki alleen aika säkenöivän ajattelijan. Mulla oli lennokasta pohdiskelua, mutta sitten se leppoisa olemus oli tavallaan se hyvä kutkuttava yhdistelmä siinä. Niin mitä sä tykkäsit Kettusena esiintymisestä?
Teksti tavallaan kulettaa sen olemuksen siihen. Mä osaan sanoa muuta kuin se, että kun radiossa on töissä ollut, niin me on aina tietoisesti kuvitellut, että on yksi kuulija. En osaa miettiä, onkohan mies, nainen, minkä ikäinen, mutta semmoinen ajatus, että hän suhtautuu siihen ohjelmaan pääpiirteissään positiivisesti. Häntä koitan tässä viihdyttää. Sama sitten töllöttimen kanssa, että televisio-ohjelmaa katsoo yksi ihminen, joka enemmän tai vähemmän niin kuin sietää sitä mun esiintymistäni. Ei siinä tavallaan sen suurempia tai syvällisempiä tekniikoita ollut, vaan teksti vie mennessään.
No, televisiossa tosiaan Kettunen istuisit useimmiten antikvariaatin nurkassa kommentoimassa lakonisesti maailmanmenoa. Miten se pärstän näkyminen TV-ruudussa muutti sun yksityisyyttäsi?
Ei se Kettusen aikaan oikeastaan muuttanut millään tavalla, mutta sitten kun tuli naurun paikka, joka joidenkin merkillisten yhteensattumien seurauksena tuli hyvin suosituksi, niin se muuttuu aika ahdistavaksi, kun milloin hyvänsä kun käännyit jossain kaupassa tavaratalossa, että ai hittolainen, mä unohin sinapin ja käännyit kannoilla, niin siellä oli aina 2-3 ihmistä osoittamassa sormella, että tuolla menee se telkkari jätkä. Ja jos niin kuin 16 000 junavaunun junassa on yksi juopunut ihminen, niin hän huomaa sitten tämmöisen televisiosta tutun pärstän ja tulee sitten jahnaamaan siihen. Jos hän olisi selvinpäin, niin olisi ihan kivaa jutella, mutta kun ei ole, niin se on semmoista junnaamista. Et perheen kanssa sitten vietettiin lomat Ruotsissa, koska se Suomessa oli silloin täysin mahdotonta.
No, oliko julkisuudessa mitään hyvää?
Kyllähän se homma minut on ruokkinut. Ja sitten on tietenkin semmoisia kohtaamisia kirjoista, radio-ohjelmista, TV-ohjelmista, nettipakinoista, että joku ihminen kertoo, että joku tietty teksti on auttanut kovasti jossain elämäntilanteessa ulkomailla ollessa tai sairaana ollessa tai omaisen kuoleman jälkeen tai niin kuin yksi henkilö on niin paljon ollut töissä psykiatrisessa sairaalassa ja lapsena isän mukana, että tietyllä tavalla tiettyjen psyykkisten sairauksien tietyt niin kuin ulkoiset tunnusmerkit, jotka saattaa ihan olla lääkkeiden sivuoireita ja tämmöisiä, niin kuin tunnistaa ihmisiä, joilla on tiettyjä psyykkisiä haasteita. Ja tämmöinen ihminen sitten pysäytti mut keskellä katua, missä oli tämmöinen suojatien ylityspaikka ja sanoi, että kiitos hirveästi ohjelmista, että hän on niin kuin saanut niistä kauheasti lohtua elämänsä. Niin se tuntui kyllä älyttömän hyvältä ja niin kuin juuri siltä, että minkä takia niitä sitten tekee. Lähtökohta on se, että pitää tehdä jotain eläkseen ja tykkää kirjoittaa, mutta sitten kun se mylly pääsee vauhtiin ja tavallaan tarvii semmoisen jatkuvan motivaation, niin se jatkuva motivaatio on jollain lailla se, että jospa tästä olisi jollekin jotain iloa ja ehkä apua.
Voiko tämmöistä huumoria, jota oli Kettusessa ja naurun paikassa, voiko sitä jotenkin treenata tai miten se huumorin prosessi eteni oikein?
No, kun kirjoitan kirjoja tai pakinoita, niin mä niin kuin viilaan sitä samaa uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja sitten monesti on silleen, että kun on kirjoittanut jotakin muistiin äkkiä, se taisi mennä jotenkin näin. Mietti, että miten mä en niin ollenkaan syttynyt tälle ajatukselle nyt, vaikka se silloin tuntui niin hyvältä. Sitten löytää sen alkuperäisen lapun ja huomaa, että ei. Tässä olin käyttänyt tämmöistä vanhaa sanontaa ja tuommoista ja tuommoista, että tämä on tosi hauska. Että joskus niin löytyy niitä, että se tietty ilmaisu vaan syntyy joku ironinen kuva. Pojallani on 100-kertaisesti parempi semmoinen ironian taju ja semmoinen tietty dramaturgian taju, mutta että itselläkin joskus osuu silleen joku sanonta kohdallaan, että kun löytää se alkuperäisen lapun, mutta joo, tämän takia mä innostun siitä alussa niin paljon, että se täytyy kirjoittaa juuri noin jonkun toisen jutun kanssa, niin jauhat sitä ja sitten lopulta saat sen semmoisen, että nyt se on semmoinen kuin sen pitäisi olla.
Erään kerran sitten itse hillintäsi otti ja petti, vuosi oli 2013, olit juuri kertonut kivikasvoisena televisiossa syvää analyysiä avaruusolioista ja peltokuvioista ja kerroit kylähulluista ja tinnituksesta, niin muistatko sä enää, että mikä siinä sut sai nauramaan?
Muistan hyvinkin. Ihmiset kommentoivat sitä naurun paikkaa jotenkin usein sillä lailla, että kyllä sulla hyvin pitää se pokka ja et yhtään naurannut ja hyvin piti pokka ja niillä oli jotenkin semmoinen käsitys, että niin kun minun olemuksessani keskityin siihen, että kun en vain nauraisi. Mutta todellisuudessa on se, että jos minä olen niin kun täysin oma itseni ja tämmöinen, niin minä näytän semmoiselta niin kun surupukuiselta koppakuoriaiselta. Ja siellä minä sitten kyyhjätin sen lavasteen sisällä, tuijotin monitoria ja sitten tuli tämä UFO-teksti, jonka idea on se, että kun joku UFO-porukka, humanoidiporukka tulee 685 miljardia valovuotta läpi kaikkeuden ja viimeinen löytää tänne niin kuin tellukselle. Niin minkä hemmetin takia ne aina etsiytyy jonkun kylähullun juttu sille ja menevät sen viljapellolle sitten tekemään jotain ympyröitä. Et eikö se kannattaisi etsiä joku valtahahmo, vaikkapa nyt Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sihteeri tai Salon kaupungin johtaja tai 4H-piirin, ymmärrät ideaa, joku semmoinen, joka nyt voisi sanoa, että joo, tervetuloa tänne ja mitäs työ, tulitteko työ tuomaan meille jotakin uutta teknologiaa vai meinaatteko te ruveta imemään verta meistä, että niin kuin selvitellään nämä asiat, niin sen sijaan ne aina sitten niin kuin menevät johonkin kylähullun juttu sille ja tekevät tämmöisiä älyttömiä viljapeltorenkaita. Ja jotenkin mulle se kiteytyi, niin kuin se on homman absurdius niin semmoiseksi, että mulla on täysin niin kuin repes pokeri. Ja mä olin sopinut kuvanauhan, joka on siis paikka, joka nauhoittaa silloin kuvanauhalle tätä kamaa. Niin mä olin sopinut kuvanauhan ja kytkiksen kanssa, että älkää lyökö poikki. Että tapahtuu studiossa mitään hyvänsä, niin nauhoitatte vaan. Että siivotaan sitten myöhemmin niin kuin ylimääräiset pölinnät ja kolinnat sieltä pois. Ja ne ei pannu sitä poikki ja sen ansiosta sitten, mullahan on astma, niin sieltä kuuluu suunnilleen se. Tämmöinen nauru lopulta. Niin siitä tuli semmoinen, etenkin kun se mun normaali habitukseni on semmoinen surkia, niin siinä tuli jotenkin kiva kontrasti.
Viides kuvasi on tämmöinen oma kuva, musta siluettimainen hahmo, joka roikottaa päätään alaspäin kohti isoja jalkojaan, niin minkälainen tämä piirtämäsi hahmo oikein on?
Tämä oma kuva on ikään kuin vähän depressiivinen se asento. Se ei ole graafisesti hieno, mutta se on minusta aika hyvä oma kuva.
Sä oot sanonut, että tunnistat muiden joukossa kaltaisesi jonkinlainen siipirikkojen koplan sä tunnistat, niin teillä on niin kuin tämmöinen hento sururaita elämässä aina mukana, niin minkälainen suru sulla on ollut elämäsi matkassa mukana?
Sitä kuolemaa ja sairautta oli niin kuin lapsesta lähtien silleen, että tavalla jolla ei lapsen elämään semmoista tarvitsisi tulla. Elämä oli hyvin kaoottista hapan imellää sekoitusta, että melkein voisi sanoa, että epänormaaliudessa kulki jonkinnäköinen normaaliuden raita kuin päinvastoin. Ja se on se, joka on tehnyt sen, että jonkinnäköinen autistinen fantasia on luonut tämän mielikuvituksen ja sitä kautta, voisiko sanoa, niin leipätyön ja harrastukset ja kaikki tämmöiset. Mutta myös jonkinnäköisen aika suuren kyvyn sietää pettymyksiä, joiden jälkeen tulee semmoisia pettymyksiä, että oikein kunnolla putoo pohja ja sitten vielä putoo pohja.
Vaimosi Sirkku kuoli vuonna 2017 ja olit yhdessä Sirkun kanssa teini-ikäisestä lähtien ihan ja. Sirkku, jonka tunsin myös. Niin minkälainen semmoinen huumori yhdisti teitä kahta?
Se Sirkku oli maailman hauski ihminen. Hemmetin kekseliäs ja hänellä pysyi käsissään tuommoinen kultasepän työkalut ja hitsipilli ja se osasi tehdä patsaita ja huumori, mikä meitä yhdisti, niin oli ehkä semmoinen arjesta, sen absurdeista tilanteista nouseva paljon semmoisia pikkutilanteita ja Sirkulla oli kyky bongata niitä elämästä, että siis hirveästi oli sitä naurua meidän huusollissa.
No tänä päivänä sä jatkat pakinoitasi ja twiittaat X:ssä huomioitasi, niin yhteen pakinaasi Markus Kaijos, ja kirjoitit, että kuinka suomalaiset pelkäävät terroristi-iskua tai ufojen hyökkäystä, mutta oikeasti kannattaisi pelätä aivoinfarktia. Olet kerännyt pakinaasi varten tietoa aivoinfarktista, kun itse soitit sitten ambulanssin paikalle ja kerroit, että minullapa se on aivoverenvuoto, kun vasen käsi oli turta kuin tiskirätti.
Oli aikamoinen tuuri, että olin selvitellyt aivoinfarktin ja näistä oireista, mutta aikamoinen tuuri, että olin niin kuin 1,5 viikkoa suunnilleen, reilusti alle 2 viikkoa aikaisemmin, selvittänyt ne tätä pakinaa varten että, ja laitoin sitten pakinaan linkit. Että tämä on asia, joka kannattaa osata. Kannattaa tietää.
Miten sä olet toipunut?
Kutakuinkin 100-prosenttisesti, jos se kysymyksen ottaa niin, että millä keinoin ruokavaliota, lääkkeitä, soitan rumpuja, jotta aivoille tulee niin kuin mielenkiintoista, siis 4 raajalla tehtävää hommaa ja sitten on soittanut keyboardia jalkion kanssa, vaikka en osaa soittaa keyboardia enkä jalkiota, niin ihan siis jotakin pahin yksinkertaista kuvioa, vaan sen takia, että aivot sais niin kuin touhua. Ja sitten teen englanninkielisiä ja latinankielisiä semmoisia simppeliä sanaristikoita ihan vain härnetäkseni aivoja, koska ne hyötyy siitä.
Myös, että sä et kestä kirkasta valoa tai kovia ääniä.
Kun jossain joku pinoaa kahvilassa lautasia, koska se tuntuu siltä, niin kuin se panisi lautasen mun ohimolleni ja paukuttaisi sitä peltikauhalla. Tietyt valotaajuudet, se on tietyt katulamput ja tietyt ledit, jotka on semmoisia, että se valo käy aivan saakelisti päähän.
Mun sä oot kuitenkin kirjoittanut aika paljon juontoja tuohon kettuseen ja naurun paikkaan niin kuin kahviloissa, niin eikö se ympäröivä kilinä sitten ole häirinnyt sua?
Se toimii silloin, kun on tarpeeksi melua ympärillä. Ja sitten mulla on kuulokkeet, korvanapit, jotka on joko siltään tai sitten mielellään sinne kohinaa, niin että se tasaa sen melun, niin kun niitä ihmisiä kuitenkin tarvii. Se en voi kirjoittaa sille, että mä olisin vaan yksin jossain mökissä, mä tuun höperöksi. Täytyy päästä niin kuin kahville ihmisten sekaan, että vaikka ei olisi ihmisten kanssa tekemisissä, niin on kuitenkin ihmisten lähellä. Ja silloin vaan täytyy sitten siltä metakalta suojautua.
Sitten Markus Kajo, se 6. kuvasi, niin mikä on tulevaisuuden kuvasi, jonka haluat nähdä tai kokea tai tehdä?
Haluaisin nähdä kuvan etuotsalohkostani, ohimolohkosta ja mielellään vielä niskalohkosta, tunnesäätely ja tämä kielialueen toiminta, siitä kuva, magneettikuva tarttisi nähdä. Sen verran mielenkiintoinen tuo päävärkki on.